Ծննդյան սարսափելի գիշերը, երբ մարկիզն ու իր կինը դժբախտություն ունեցան կորցնելու իրենց ավակ աղջկան, առանց կարողանալու ընդդիմադրել նրա ակամա գայթակղիչի տարօրինակ տիրակալությանը, դարձավ կարծես բախտի մի ազդարարություն։ Բորսային մի միջնորդի սնանկությունը քայքայեց մարկիզին։ Նա գրավ դրեց կնոջ ունեցվածքը, որպեսի փորձի մի որևէ շահեկան գործարքով ետ բերել իր նախկին կարողությունը, բայց այդ ձեռնարկումը վերջնականապես կործանեց նրան։ Հուսահատությունից նա պատրաստ էր ամեն ինչ անել և հեռացավ հայրենիքից։ 6 տարի էր անցել նրա մեկնումից։ Թեպետ ընտանիքը շատ հազվադեպ էր նրանից լուրեր ստանում։ Իսպանիայի կողմից Հարավ-Ամերիկյան Հանրապետությունների անկախությունը ճանաչելուց մի քանի օր առաջ նա տեղեկացրեց իր վերադարձի մասին։ Այդպես ուրեմն մի գեղեցիկ առավոտ, ֆրանսիական մի քանի վաճառականներ, որոնք շտապում էին հայրենիք վերադառնալ իրենց հարստություններով, որ ձեռք էին բերել երկարատև աշխատանքներով և վտանգավոր ճանապարհորդություններով, Մեքսիկայում կամ թե Կոլումբիայում, գտնվում էին իսպանական մի բրիգի վրա, Բորդոյից մի քանի մղոն հեռու։ Մի մարդ, ծերացած ավելի շատ հոգնություններից և վշտերից, քան իր ապրած տարիներից, հենվել էր նավի պաշտպանական առաջակալին և անզգա էր թվում այն տեսարանի հանդեպ, որ ծավալվում էր տախտակամածի վրա խռնված ուղևորների հայացքի առջև։ Նավարկության վտանգից պրծած, եղանակի գեղեցկությամբ տարված, ամենքն էլ բարձրացել էին նավի տախտակամածը, ասես ողջունելու համար հայրենի երկրին։ Նրանցից շատերը ամեն կերպ ճգնում էին հեռվում տեսնել փարոստեր, Գասկոնիայի կառույցները, Կորդուանի աշտարակը, որոնք միահյուսված էին հորիզոնի վրա բարձրացող մի քանի սպիտակ ամպերի ֆանտաստիկական հորինվածքների հետ։ Եթե չլինեին բրիգի առջևում թրթռացող արծաթափայլ ծոպերը, կամ թե արագորեն ջնջվող երկար ակոստերը նավի հետևում, ուղևորները պիտի կարծեին, որ անշարժ են օվկիանոսի վրա, այնքան խաղաղ էր ծովը։ Երկինքը զմայլելիորեն ջինջ էր։ Նրա կամարի մութ կապույտ գույնը, աննկատելիորեն գունատվելով, միաձուլվում էր ջրերի լուրթ կապույտի հետ, իրենց միացման կետը նշելով մի գծով, որի պայծառությունը շողշողում էր այնպես սաստիկ, ինչպես աստղերի պայծառությունը։ Արևը միլիոնավոր կոհակտերով փայլփլեցնում էր ծովային այդ անսահման մակերեսը, այնպես որ ջրային լայն տարածությունը ավելի լուսավոր էր թերևս, քան երկնայինը։ Մեղմ հովը հիանալիորեն ուռեցնում էր բրիգի բոլոր առագաստները, և ձյունի պես սպիտակ այդ քաթանները, այդ ծփուն, դեղին դրոշակները, խճճված թոկերը ցայտուն որոշակիությամբ գծագրվում էին օդի, երկնքի, օվկիանոսի փայլուն պաստառի վրա, չունենալով ուրիշ ոչ մի երանգավորում, առագաստներից նետված տվերներից բացի։ Հիանալի օրը, թարմաշունչ քամին, հայրենիքի ափերը, խաղաղ ծովը, ջրի թախծոտ մրմունջը, միայնակ սիրուն նավը, որը սահում էր օվկիանոսի վրայով, ինչպես տեսակցության թռչող կինը։ Այդ բոլորը ներդաշնակությամբ լի մի նկար էր, մի տեսարան, ուր մարդկային հոգին սավառնելով լողացող նավի վրա, կարող էր ընդգրկել անսահման տարածություններ։ Այդտեղ զարմանալի հակասություն կար միության և շարժուն կյանքի միջև, լռության և աղմուկի միջև, և չէր կարելի որոշել, ուր էին աղմուկն ու կյանքը, անեությունն ու լռությունը։ Ուստի ոչ մի մարդկային ձայն չէր խաթարում երկնային այդ թովչանքը։ Իսպանացի նավապետը, նրա նավաստիները, ուղևոր ֆրանսիացիները կանգնած էին կամ նստած, բոլորն էլ սուզված հիշողություններով առլեցուն, երկյուղացական մի գերզմայլանքի մեջ։ Օդի մեջ ինչ որ մեղկություն էր սավառնում։ Զվարթացած դեմքերը բացահայտում էին անցյալ նեղությունների կատարյալ մոռացում, և այդ մարդիկ օրորվում էին այդ հանգիստ նավի վրա, կարծես ոսկե մի անուրջում։ Սակայն պաշտպանողական առաջակալի վրա հենված ծեր ուղևորը հորիզոնին նայում էր մի տեսակ անհանգստությամբ։ Բախտի նկատմամբ անվստահություն էր գրված նրա դեմքի բոլոր գծերում, և թվում էր, թե նա վախենում է, որ բավականին շուտ չպիտի հաստի Ֆրանսիայի ափերին։ Այդ մարդը մարկիզ դե Գլմոնն էր։ Բախտը խուլ չէր գտնվել նրա հուսահատության ճիչերի և ճիքերի նկատմամբ։ 5 տարվա փորձերից, դժվարին աշխատանքներից հետո նա դարձել էր մեծ կարողության տեր։ Իր երկիրը նորից տեսնելու և իր ընտանիքին բախտավորություն բերելու անհամբերության մեջ նա հետևել էր Հավաննայի ֆրանսիացի մի քանի վաճառականների օրինակին, նրանց հետ միասին մեկնելով դեպի Բորդո ուղևորվող իսպանական մինավով։ Այնուամենայնիվ, նրա երևակայությունը, վատը նախազգալուց հոգնած, նրան նշում էր իր անցյալ երջանկության զմայլելի պատկերները։ Տեստելով հեռվում ցամաքի թուխ գիծը, նա կարծում էր, որ տեստում է իր կնոջն ու երեխաներին։ Նա արդեն իրեն տանն էր տեստում, տնային օջախի մոտ, և իրեն զգում յուրայիններով շրջապատված, փաղակշված։ Նա պատկերացնում էր Մոյինային գեղանի, մեծացած, պատկառելի, ինչպես երիտասարդ մի աղջիկ։ Երբ ֆանտաստիկական այդ պատկերները նրա համար իրականության մի տեսակ ձև ընդունեցին, արտասուքներ երևացին նրա աչքերում, այն ժամանակ իր հուզմունքը թաքցնելու համար գեներալը նայեց ցամաքն ազդարարող գծին հակադիր խոնավ հորիզոնին։ «Այդ նա է», ասաց դե Գլմոնը, «հետևում է մեզ»։
«Ի՞նչ բան է»,
բացականչեց իսպանացի նավապետը։
«Մինավ»,
կիսաձայն պատասխանեց գեներալը։
«Ես դեռ երեկ նկատեցի նրան»,
ասաց նավապետ Գոմեզը։ Նա նայեց ֆրանսիացուն, կարծես հարցաքննելու համար։
«Նա մեզ միշտ հետապնդում է»,
ասաց նավապետը գեներալի ականջին։
«Ես չեմ հասկանում, թե ինչու մինչև հիմա մեզ չի հասել»,
շարունակեց հին զինվորականը։
«Նա ավելի արագ ընթաց է, քան ձեր նզովյալ Սան Ֆերդինանդոն»։
«Գուցե վթարանքներ են ունեցել, ջուր էր հոսել»։
«Հասնում է մեզ»,
գոչեց ֆրանսիացին։
«Դա կոլումբիական նավ է»,
ասաց նրա ականջին նավապետը։
«Մենք ցամաքից դեռ 6 մղոն հեռու ենք և քամին էլ թուլանում է»։
«Նա չի գալիս, այլ թռչում է. ասես, թե գիտե, որ 2 ժամից հետո որսը խույս կտա»։ «Ինչպիսի հանդգնություն»։
«Նա»,
բացականչեց նավապետը։
«Ախ, իզուր չէ, որ Օթելլո է կոչվում. վերջին ժամանակները ջրասույ զարեց իսպանական մի ֆրեգատ, մինչդեռ այդ նավի վրա ընդամենը 30 թնդանոթ կա. Ես միայն դրանից երկյուղ ունեի, որովհետև գիտեի, որ լողում է Անտիլյան կղզիների մոտ»։ «Ախ, ախ»,
արեց նավապետը դադարից հետո, որի ընթացքում նայեց իր նավի առագաստներին։
«Քամին բարձրանում է, մենք կհասնենք. այդ անհրաժեշտ է. Փարիզեցին անողորմ է»։
«Նա էլ հասնում է»,
պատասխանեց մարկիզը։ Օթելոն միայն 3 մղոն հեռավորության վրա էր։ Թեպետ նավի անձնակազմը չէր լսել մարկիզի ու նավապետ Գոմեզի խոսակցությունը, բայց այդ առագաստանավի հայտնվելը նավաստիների և ուղևորների մեծ մասին բերեց այն կողմը, ուր կանգնած էին 2 խոսակիցները։ Բայց գրեթե բոլորը, բրիգը ընդունելով առևտրական նավի տեղ, հետաքրքրությամբ նայում էին նրա մոտենալուն, երբ հանկարծ մի նավաստի իր պատկերավոր լեզվով բացականչեց.
«Երդվում եմ Սուրբ Հակոբով, մենք կբոցավարվենք, դա փարիզեցի կապիտանն է»։
Այդ ահարկու անունը լսելիս, սարսափը համակեց նավի վրա բոլորին։ Աննկարագրելի մի շփոթություն բարձրացավ։ Իսպանացի կապիտանը իր մի խոսքով ժոպեական երանդ ներշնչեց նավաստիներին։ Եվ այդ վտանգի մեջ, ցանկանալով ինչ գնով ուզում է լինի ապ հասնել, նա փորձեց արագորեն բարձրացնել տալ վերևի ու ներքևի նավի աջ ու ձախ կողմերի լրացուցիչ առագաստները, քամուն դեմ անելու համար առագաստակալների վրա ձգված առագաստների բովանդակ մի մակերես։ Բայց այդ խուսանավումները կատարվեցին ոչ առանց մեծ դժվարությունների։ Այդտեղ բնականորեն պակասում էր գործողությունների այն սքանչելի միասնությունը, որն այնպես հիացնում էր ռազմական նավի վրա. Թեպետ Օթելլոն շնորհիվ իր առագաստների դիրքի թռչում էր ծիծեռնակի պես, բայց թվում էր, որ քիչ է առաջ շարժվում, և դժբախտ ֆրանսիացիները քաղցր մի պատրանք ունեցան. Հանկարծ այն պահին, երբ անհավատալի ճիքերից հետո Սան Ֆերդինանդոն շնորհիվ ճարպիկ խուսանավումների, որոնց իր շարժումներով և հրամաններով օգնում էր Գոմեզն ինքը, սկսեց ավելի ուժեղացած թափով լողալ. Ղեկորդը, անկասկած դիտավորյալ, ղեկի սխալ մի պտույտով, բրիգը լայնքի շուռ տվեց. Առագաստները, կողքից հարվածվելով քամուց, այնպես ուժգնակից ավալվեցին, որ նավը դուրս ընկավ քամու թափի տակից. Առագաստափայտերը ջարդվեցին և նավը դարձավ միանգամայն անղեկավարելի. Անսահման մոլեգնությունը նավապետին դարձրեց ավելի սպիտակ, քան իր առագաստները. Մի ոստյունով նա ցատկեց դեպի ղեկորդը և ուզեց նրան դաշունահար անել այնպիսի կատաղությամբ, որ վրիպեց. Բայց և այնպես նրան նետեց ծովը. Հետո բռնեց ղեկը և ջանաց ուղել այն ահռելի անկարգությունը, որին մատտվել էր իր փորձված ամուր նավը. Հուսահատության արցունքները ողողում էին նրա աչքերը, որովհետև մենք ավելի ցավ ենք զգում մատտությունից, որը փչացնում է մեր ջանքերի արցունքները, քան անխուսափելի մահից. Բայց նավապետը որքան էլ լուտանքներ թափեր, գործը գլուխ չէր գալիս. Նա ինքն արձակեց վտանգ ազդանշանող թնդանոթը, հուսալով, որ ծովափից կլսեն. Նույն պահին ծովահենային նավը, որը մոտենում էր հուսահատեցնող արագությամբ, պատասխանեց թնդանոթի մի կրակոցով, և արկն ընկավ Սան Ֆերդինանդոյից 20 մետրի վրա։
«Սատանան տանի»,
գոչեց գեներալը։
«Ինչպիսի նշանառություն! Նրանց թնդանոթներն էլ առանձնահատուկ են»։
«Ամեն ինչ վերջացած է»,
հուսահատ բացականչեց նավապետը, որը հեռադիտակը դեպի ցամաքն ուղելով ոչինչ չէր նկատել։
«Մենք դեռևս Ֆրանսիայից շատ ավելի հեռու ենք, քան ես կարծում էի»։
«Ինչու եք հուսալքվում»,
ասաց գեներալը։
«Ձեր բոլոր ուղևորները ֆրանսիացիներ են, որոնք վարձել են ձեր նավը. Այդ ծովահենը փարիզեցի է, ինչպես ասում եք դուք. Պարզապես բարձրացրեք սպիտակ դրոշակ և…»
«Եվ նա մեզ ջրասույս կանի»,
պատասխանեց նավապետը։
«Նա ոչ մի բանի առաջ կանք չի առնում, երբ ուզում է հարուստ ավարի տիրանալ»։
«Ահ, եթե նա ծովահեն է»։
«Ծովահեն»,
ասաց նավաստին բարկացած։
«Նրա մոտ ամեն ինչ կարգ ու կանոնով է, նա գիտե, թե ինչ է անում»։
«Որ այդպես է, մեզ մնում է համակերպվել»։
Բացականչեց գեներալը, աչքերը դեպի երկինք բարձրացնելով։ Եվ նա դեռ բավականին ուժ ուներ, որպեսի զսպեր իր արցունքները։ Հազիվ էր վերջացրել խոսքը, երբ թնդանոթի մի երկրորդ, ավելի դիպուկ կրակոց Սան Ֆերդինանդո նավի կողին դիպցրեց մի արկ և ծակեց։
«Դրեյֆի դրեք նավը»,
ասաց նավապետը հուսահատված. Եվ այն նավաստին, որը պաշտպանել էր փարիզեցու պատիվը, խիստ հմտորեն օգտեց այդ հուսահատական խուսանավումին։ Անցավ մահացու կես ժամ, որի ընթացքում անձնակազմը սարսափով էր համակված. Սան Ֆերդինանդոյի վրա գտնվում էր 4 միլիոն պիաստրի գումար, որը կազմում էր 5 ուղևորների հարստությունը։ Գեներալի հարստությունը 1.100.000 ֆրանկ էր։ Վերջապես Օթելլոն, որը գտնվում էր հրացանային 10 հրաձգության հեռավորության վրա, որոշակիորեն ցույց տվեց կրակելու պատրաստ 12 թնդանոթների սպառնագին երախները։ Թվում էր, թե նրան քշում էր հողմը, որը փչում էր հենց ինքը Սատանան, բայց հմուտ ծովայինի աչքը հեշտությամբ կկռահեր այդ արագության գաղտնիքը։ Բավական էր մի պահ դիտել բրիգի խոյացումը, նրա երկարավուն և նեղ ձևը, կայմասարքի բարձրությունը, առագաստների դրվածքը, նավասարքի հրաշալի թեթևությունը և նրա անձնակազմի ճարպկությունը։ Նավաստիները մի մարդու պես ղեկավարում էին նրա առագաստների սպիտակ մակերեսի կատարյալ դիրքավորումը։ Փայտյա այդ ճկուն հորինվածքի մեջ, որն այնպես արագընթաց էր, և ասես խելամիտ ինչպես երիվար կամ գիշատիչ մի թռչուն, ամեն ինչը բացահայտում էր անհավատալի վստահություն իր ուժի հանդեպ։ Ծովահենային այդ նավի անձնակազմը լուռ էր, պատրաստ ընդդիմադրության դեպքում խժռելու առևտրական այդ խարխուլ նավիկը, որը ի բարեբախտություն իրեն հնազանդվել էր, նման ուսուցչի կողմից հանցանքի մեջ բռնված դպրոցականի։
«Չէ՞ որ մենք թնդանոթներ ունենք»,
ասաց գեներալը, սեղմելով իսպանացի նավապետի ձեռքը։ Իսպանացին արիությամբ և մոլեգնությամբ լի մի նայվածք նետեց հին զինվորականի վրա։
«Իսկ մարդիկ»…
Մարկիզը նայեց Սան Ֆերդինանդոյի անձնակազմին և սարսռաց։ Չորս վաճառականները գունատ էին ու դողդոջում, մինչդեռ նավաստիները, խմբված իրենցից մեկի շուրջը, թվում էր, միաբանում էին Օթելոյի կողմն անցնելու համար։ Նրանք նայում էին ծովահենային նավի վրա ընչակախց հետաքրքրությամբ։ Միայն բոցմանը, նավապետն ու մարկիզը նայում էին իրար և փոխանակում վեհանձն մտքեր։
«Ախ, նավապետ Գոմես, մի ժամանակ ես հրաժեշտ տվի իմ երկրին և ընտանիքին, երբ սիրտս ցավերով ծվատված էր. Միթե նորից ինձ վիճակված է նրանց ընդմիշտ թողնել այն պահին, երբ ես ուրախություն ու երջանկություն եմ բերում իմ երեխաներին»։
Գեներալ շուռ եկավ, և մոլեգնության նրա արտասուկները թափվեցին ծովը, և այնտեղ նա տեսավ ղեկորդին, որը լողում էր դեպի ծովահենային նավը։
«Այս անգամ դուք նրանց ընդմիշտ հրաժեշտ կտաք»,
պատասխանեց նավապետը։ Իսպանացի ծովայինին սարսափեցրեց ֆրանսիացու խելասնոր հայացքը։ Այդ ժամանակ երկու նավերը գրեթե կողք կողքի էին, և թշնամական նավի անձնակազմի տեսքից գեներալը հավատաց Գոմեզի ճակատագրական մարգարեությանը։ Ամեն մի թնդանոթի մոտ երեք հոգի էին կանգնած։ Տեստելով նրանց հաղթ կազմվածքը, սուր դիմագծերը, նրանց հոլանի և ջլուտ բազուկները, կարելի էր բրոնզե արձանների տեղ ընդունել նրանց։ Մահը նրանց կսպաներ առանց տապալելու։ Նավաստիները, լավ սպառազինված, գործունյա, թեթևաշարժ ու կորովի անշարժ կանգնել էին։ Կորովի բոլոր կերպարանքները կիզված էին արևից, կարծրացած ծանր աշխատանքների մեջ։ Նրանց աչքերը փայլատակում էին ինչպես կրակի կետեր և դրսևորում վճռական խելամտություն, դժոխային խնդություններ։ Մարդկանցից ու գլխարկներից սևացած այդ տախտակամածի վրա տիրող խորունք լռությունը բացահայտում էր անսահման կարգապահություն, որի շնորհիվ ինչ որ հզոր մի կամք հնազանդեցնում էր մարդկային այդ թևերին։